ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:04. Oras na para sa Friday edition, ng Tropang Rad.
Yeah.
Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Faith.
Yes! It's a Friday. We finally made it. Ayun, so for the past week, diba? For the past few days, ngayong linggo, ay pinag-usapan natin yung your travel options. Ayan, so mayroong mga bagong ano no, may mga bagong ideas, tama ba, na-discuss?
Hindi ako nakapakinig. Sorry mga katropa.
Ano ba 'yon? Glamping tsaka flashbacking, tama ba mga katropa? Okay, walang sagot. Sige, okay.
Walang
ako
sagot
ako
sa
lang
tanong na
walang
ba?
Sagot. So, yun, meron kami mga in-introduce na new ideas of how to travel. Kasi inspired to dun sa... Dahil ano na eh, travel season na ng mga tao. Mm-mm. Kasi...
Hindi ko alam, lahat nasa Japan ngayon, sakura season kasi.
Oo. Or lahat nasa beach, ganyan.
Mahal kaya mag-Japan ng tsaka cherry bawal, blossom season.
Tsaka bawal mamulot ng cherry blossom.
True.
Yeah. Kasi it's
sad no.
Mm-mm. Ayun talaga. Ayun, so mga katropa, yun yung ating pinag-uusapan. Yung travel options and marami tayong meron yung traveling solo and
yeah.
group, tapos meron traveling ay camping or glamping and we have tawag dito flashpacking, backpacking.
Yep.
Yes. What's the other one though?
Yeah, staycation versus business travel.
Hindi yan
yung
yan yung kahapon.
Oo, hindi ako na yan.
Pero yung ngayon. Kahapon.
Yung ngayon ay yung konsepto ng despedida and homecoming.
Aww.
So, ito ay...
Aww. Nostalgic and...
Sige. Kaya niyan, guys. Ayun, yung konsepto ng ano, pagta-travel ng... I think ano to eh, parang kasi kailangan.
Mm-hmm.
Parang, yun yung intindi ko sa despedida homecoming. Kasi, kunwari, yung staycation, business travel, wala lang, out of, pwedeng iba yung nagkatapult sa'yo. Pero ito, parang more of a...
Sariling kayo.
Oo, sariling...
Initiative.
Decision talaga na parang, okay, I think I need to leave or I think I need to come home. Ayan. So, mga katropa, yung first question ko sa inyo, are you a homebody? Anong kayo ba yung tipo?
Anong
talaga namang oo? Hindi, joke lang. Ano yung tipo ng... Hindi, are you a homebody? Yung talaga yung tanong.
Mahirap na kasi ngayon i-define yung home. Kasi meron
no
tayong...
place like home.
Parang multiple places na pwedeng home.
Mm-hmm.
For example, for me, UPS home. Pero hindi naman dito yung bahay ko.
Yeah.
Pero si Katropang Annika, may bahay siyang mas matagal niyang pinagstayan kaysa sa totoo niyang bahay. Ano ba doon yung home?
Yeah.
'Di ba? Parang ang hirap sabihin. Pero kung homebody, maybe sabihin noon, gusto ko lang sa bahay.
Mm-mm. Hindi ka ba palalabas like me?
Hindi ko kaya magstay sa bahay. Pero siguro kung meron mas magandang bahay, kaya ko magstay sa bahay. Pero na-enjoy ko naman sa bahay, pero mas na-enjoy ko yung mas maraming tao kaysa sa bahay
lang. Sa ikaw
lang
mag-isa.
Oo. Mm-mm. Pero ikaw, syempre, ano yun, iba pa rin yung time alone.
Yeah.
Oo. Ikaw, katropa Annika. Ako naman, hindi ako perme sa bahay. Ayokong nasa bahay. Actually.
Bakit?
Oo, lalo na pag wala naman akong ginagawa. Ayoko nang walang ginagawa. Gusto ko laging lumalabas. So, ginagawa ko lang sa bahay ay natutulog. Pero minsan, 50% ng araw ay natutulog ako. So,
wow. Okay.
Okay. Parang buhay pa ba siya?
Do you check her pulse sometimes?
Mm-hmm. Oh, pero, yun. Feeling ko hindi ako homebody.
Mm-hmm.
Pero hindi rin ako... I don't consider myself gala. Sabi nga ni Katropang Faith, siguro nga, meron ka lang ibang home na pinupuntahan. Mm-hmm. Pero yung home na bahay, hindi siguro yun yung ano, yung pinagsistayan ko.
Mm. Or para kang ano, turtle. Kung ano yung nasa
likod
mo, yun yung bahay mo.
Ano suot mo bahay mo na.
Multo pa lang sa likod mo.
So, I mean, iba yung definition yun ng home, ha, katropa. Kasi inisip ko, si katropang ane ka, yung konsepto niya ng, I mean, yung naisip niyang home ngayon, parang doon siya natutulog. Tama ba?
Mm-hmm.
Ikaw katropang Faith?
Kung hirap. Napaka-philosophical na itong usapan
sige,
na
next,
to.
Sige, next na lang. Mamaya tatanungin ko ulit kayo.
Pero yun, isip ko, iba, siguro nga, hindi home yung tawag ko doon dapat. Dapat house.
Mm-hmm. Not a home. Yeah, different.
A house talaga. Is not a home.
Alright!
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 Awkward silence. Natigilan tayo din sinabi.
Alam ko lyrics yata yun. Pero ayun, baka iba nga yung
house a home.
Mm-hmm. Ng home.
Yun. Ay, meron pa lang ano, meron tawag dito sundot na question yung homebody. Are you wala lang for fun lang kasi nakita ko tong sinabi ng isang sikat na tao tapos natuwa ako para I think I want to ask you mga katropa, are you a Friday night person or a Sunday morning breakfast person?
Pwede bang both? Kasi posible naman yun eh. Parang ano, party person ka pero gusto mo rin yung tahimik na umaga. Eh, posible yun. Ano eh. Naman yan? Postmodern na tayo ngayon. Wala na yung hindi totoo. Pwede, pwede. Pareho. Pareho ako.
Pareha ka. Ikaw katropang ani ka.
I think, ako din. Parang, I like partying.
Uh-huh.
And I like
the tugs and the lights.
Like brunches.
Actually, breakfast. Breakfast. Pero early breakfast.
Parang
pero,
ang point yata ko, dito, yung relax ka na sa weekend.
Yeah.
O yung party hard ka pa rin.
Woo! Ganun.
Tapos yung Saturday, tulog.
Para makapag-breakfast ka ng Sunday.
Medyo comatose kay sa araw.
Tama. Ang galing yung mga katropa. Pero ako, personally, I'm a Sunday morning breakfast. I'm a morning breakfast person all the time. I wanna stay at home. I don't wanna go to work.
Oh, wala naman breakfast na gabi na yata.
Breakfast food.
Mm-mm.
Pwede. Pero yun, I think I'm more of
slow
mornings. Mas pinaprefer ko yun. Kasi diba minsan pag you're on a work day talaga,
yeah.
Kinicrave mo talaga yung ganong klaseng umaga, yung gigising ka tapos ikaw or if you fancy preparing your own food, 'di ba? Pero kasi pag nasa work day ka, you have these lots of expectations.
Yeah.
Dapat by 10 a.m. nandito ka. Sa work ka na or
kahit may almusal man yan o wala.
Wala, oo, parang you have to go, meron kang
bawal po walang almusal.
Lo,
magkakasakit po kayo.
Lo, kung ang payat ko
niya. Kasi katrabang Faith, mang payat na niya. Ever since nung
nagkikita
ko. Ayun. So, wala lang. Gusto ko lang itanong yun. Kasi yun kasi yung, dun kasi magre-revolve yung usapan natin, yung konsepto ng home. Kasi ang pag-uusapan natin ay yung despedida and homecoming. Anong klaseng pagta-travel ba yung, what kind of travel ba yung pag-despedida, diba? At yung homecoming for you, and for those na iiwanan mo.
Pinag-isipan ko kung ano ba yung ibig sabihin ng despedida. Yun
farewell.
Yung, oo, pag-aalis ka na. Pero naisip ko, akala ko kasi dati yung despedida, parang pagkagaling ka lang sa bahay mo, tapos may pupuntahan kang ibang lugar. Pero pagka naging bahay mo na rin pala yung ibang lugar na yun, magpapadespedida ka rin doon. Kasi mag-homecoming ka na. So, kung di ka nakabuo ng home, doon sa pinuntahan mo, wala kang pagdedespedidahan.
Oo. Parang, kung transient ka lang doon,
wala mo i-despedidahan.
Walang, tsaka yung, sige, mamaya na natin
i-discuss. Sige, tamang-tama. Kasi, meron pa ibang taong,
may important contributions sa, or insights sa ating mga guest katropas mula sa House of Shirelle. Ayan. So, sa pagbabalik, yan ang ating, sila yung ating interviewin. Joke lang, hindi. Isasama natin sila sa ating usapan
discussion,
tungkol
yeah.
sa despedida and homecoming. At ano bang klaseng, ano ba pinagkaiba ng dalawa?
Ay, magkaiba yan. Joke lang.
Yung spelling. Yan ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika! Ikaw ang Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th theater season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging controversial na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arcal Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulang UP official Facebook page. Ito ay hatin sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:16 na po at oras na naman mali. Ano ba, balik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Anika.
Katropang Face?
Ako si Katropang Janine.
Thank you, Katropang Anika.
Yeah.
Welcome. Ayan, so we are still here sa Friday episode ng Your Travel Options dito sa Tropang Radio. And meron tayong mga kasamang
guest katropas from House of...
Dapat sabay sabay ba?
Hindi naman. Nagkataon lang. Huwag kang matakot. Hindi ka naman idedespedida.
From House of Shrell. Mm-hmm. Tama ba? Ayan. Yo, mga katropa.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang LC.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang Pam.
Ayun, si Katropang LC and Katropang Pam ang ating mga kasama for this episode tonight. Ayan. So, ano ang... Tell us a little bit about yourself. Anong year nyo na? Course? College? Ba't kayo napunta sa BC10? Tama ba? BC10, di ba? BC10, ayan.
Well, ako... Nasa BA Sociology ako, second year, and nag-take ako ng BC10 kasi interested talaga ako sa media, and that's actually, if mag-thesis ako, that's my main focus, media or political economy.
Oh, pero ano, sa sociology yun?
Yes, yes.
Ah, that's very interesting. Poli-econ is an interesting body of study.
BC 181.
Kung naman si Ma'am Betsy. Or basta magagaling naman lahat ng BC. Prof. Yan. Katropang Pam, ikaw galing ka, I think galing ka din ng CSSP katulad ng sabi mo kanina.
Second year ako, BA Linguistics, tapos nag-BC10 ako kasi since focused yung course ko sa language, parang very interested ako sa language na ginagamit sa radio and television. Kaya ako napunta ng BC10.
So how was your experience so far, mga katropa, sa BC10? Nakukuha nyo ba yung gusto nyo mangyari? Or nasusurprise ba kayo sa mga nangyayari? Yes, Katropang Pam.
Sobrang fun ng BC10 kasi parang interactive din yung approach na ginagawa namin sa class. Kaya parang natututo kami more on the application.
Mm-hmm. Katropang LC.
So far, gaya nga ng sinabi ni Katropang Pam na I like it kasi interactive siya, at the same time natututo ka na, fun siya. Lalo na yung mga yung hidden side of media na hindi natin nakikita.
Like this!
Ano?
First time nyo ba mag-on air?
Yes.
Ano ba ibig sabihin ng interactive na visit?
Oo. As in, ano? Exercise kaya, charat. Active lang, wala inter. Mali.
I think may mga activities na ginagawa si Ma'am Shrell sa class namin.
Ayan, lumalabas na ibang persona ni Katropa Shrell dito.
Ma'am na siya.
parang nagiging sobrang interesting kasi parang hindi lang basta nasa book yung tinuturo ni Ma'am, kundi sobrang in a fun way niya tinatry na ibigay sa amin yung mga information na kailangan niya ituro.
I think you agree, Katropa.
Yes, yes. Kasi na motherly, ginagawa namin ito para mauno kami sa Katropang Shrell. Pero yun nga, na may activities kami at napaka magaling naman yung guidance ni ma'am, kaya natututo kami.
So you think you've already made the home here in BC10 or in Mascom in a way?
Or in House of Shrell.
Oh, or in House of Shrell. Did you, meron na, home na ba ang House of Shrell for you, mga katropa?
Yes na yes!
Ayun, masaya si katropang pa mo.
Kasi, galing nga kami sa CSSP, so medyo unfamiliar talaga nung pumasok ako nun sa BC10, lalo na dito sa Mascom. Pero sobrang, dahil sa diversity din siguro sa class, sobrang, ayun nga, fun din kasi yung class namin. So parang pag nakikita kami, uy, ganyan, kahit nasa labas na kami ng CMC, nakikita pa rin kami. Tapos sobrang nagbabatian kami. Kaya I think home talaga ang House of Shrell.
Sabi nga, once a katropa,
always a katropa! Pero mamaya, sasabihin ulit natin yan. Yun. Siguro ano, yung first question ko sa inyo, hindi siguro, itatanong ko talaga to. Dahil, di ba, nag-gage nyo na parang, okay, parang home nyo na din pala itong College of Mascom or the people sa House of Shrell. Home of Shrell. Sabi nga ni Katropang Anika. How do you define, I mean, with that in mind, ano ba yung kinoconsider nyo para maging isang home, ang isang lugar, or what does home represent? Diba? Parang, is this a place, a person, a situation? I mean, ano yung mga kinoconsider nyo to call something or someone or some whatever, a home. Ayun, katropang Pam.
Siguro kapag may family vibes na siya, na parang comfortable ka na, parang na ilalabas mo na yung kapag nag-iingay ka na. Kasi ganun akong tao, parang kapag hindi ako comfortable sa environment, talagang sobrang tahimik lang ako. Pero ayun nga, once na kapag na-feel ko na yung mga tao sa paligid ko ay madaling makasundo, ganyan. Tapos parang meron din silang vibes nga ng parang family. So parang yun, nagiging comfortable ako. And yun nga, parang kinoconsider ko na rin siyang home.
Katropang Elsie.
Pare naman sa akin, I agree na magiging home ang isang lugar o isang tao or event kung mag-feeling mo safe ka na kasama yung mga taong yun, yung comfortable ka na nga. Ibig sabihin, what I meant was parang kahit saan, kung as long as safe ka, kahit kalsada pa yan, kahit tabing ilog, as long as safe ka, magiging home siya. Kaya nga sabi nila, not all houses are homes.
Ayun. So yung ano, dahil nandiyan na tayo sa train of thought na yan, ano, paano nyo, parang what will make you go out of the home? Diba? Kasi you've mentioned, mga katropa, na a home is some place or some situation or people na you feel safe, secure, may pamilya ka doon, quote-unquote, sabi ni Katropang Pam. Pero what will catapult you to go out or to, kumbaga, bakit ka aalis sa isang home? What will make you leave home, mga katropa? At kailangan nyo magpa-despedida.
Siguro kapag yung adventurous me, biglang parang nag-spark na kailangan kong lumabas sa comfort zone kung saan nandun sa home. Siguro kapag gusto ko na magkaroon ng bagong experiences sa life, siguro yun, dun ako mapapaalis dun sa home na sobrang comfortable ako.
That maybe that's why you're in BC.
I think so.
Katrabang Elsie.
Para naman sa akin, I guess it's about knowing the limitation of your home. Kasi hindi naman
nice.
Lahat maibibigay ng isang home. However safe or secure you feel it may be. Pero on the other hand, kung lalabas ka man, I believe na it's for the sake of growing. It's for the sake of experience and self-learning process.
Okay. So punta naman tayo dun sa What will yung konsepto naman ng ano, 'di ba? Okay, nakapag-embark ka na sa journey mo. Ganyan. So, nakapag-travel ka na or whatever or nakapag-adventure ka na or na push mo na 'yung limitations mo as a person. Yes. Ito 'yung sinabi ni Katropang LC. What will make you come home? Do you think sige, yun muna. Baka masyado ako maraming questions. What will make you come home, mga katropa? I think everyone just wants to come home sometimes.
I think sa akin, since for example, nakapag-travel na ako, ganyan. Parang iba pa rin kasi yung feeling ng
nandun yung parents mo, nandun mm-hmm. yung family mo. Since ako, very close ako sa family ko. Parang for example, iba pa rin yung luto ng nanay mo. Iba pa rin yung may mga kakwentuhan kang kapatid. So I think yung feeling ng family, siguro yun nga. Parang yun yung nakakapag-stay sa akin sa home. At yun din, kung aalis man ako, yun yung magpapabalik sa akin dun.
Mm, meron lang akong gustong batiin. Hello kay Didi Rinyan na nasa Japan gosh. Ngayon. yeah, she... grabe. Gabi ba dyan?
Oh, gabi. Pero a few hours, I think ahead. Mm-hmm. Ahead lang.
Hi, Didi! Wala kang padespedida, pero bumalik ka na. Mag-homecoming ka.
Mag-homecoming ka na. Matagal pa eh. 4 months pa ba? Ayan. Si katropang Didi Rinya. Tama ba? Ayan. Our friends of katropa. Friends of katropa na ngayon ay nasa Japan. Yun ang kanyang bagong home. Ayan. Ikaw naman katropang Elsie.
Siguro, in connected with my answer before na knowing the limitation of our home, babalik ako para ma-improve yung home ko. For example, umalis ako ng bansa, babalik ako to improve our country. Of course, I'm not saying that I'm gonna do
run
that.
Run for president. Kidding.
But I'm just saying that it's a possibility na babalik ako to improve the limitation of our, to improve the condition of my home.
Kasi inisip ko din, traveling changes people, I think. And going out of the home changes people. The moment you step out of that door, diba? It changes you somehow. And siguro yung last question ko for you, mga katropa. Kung pipili ka lang ng party, ano, despedida or homecoming?
Sa akin siguro homecoming kasi ayoko ng goodbyes. So, feeling ko even kahit hindi pa ako nagkakaroon ng despedida or something, malungkot siya kasi may aalis na isang tao and may mga maiiwan. Ayoko nang masyadong malungkot kasi medyo mahirap ako maka-move on kapag malungkot. Kapag ka naman homecoming kasi, nandun kasi yung feeling na may babalik and meron ding babalikan. So I think yun yung masaya kapag sa homecoming. Pero yun nga, hindi natin marirealize kung gaano kasarap at kasaya ang magkaroon ng homecoming kung hindi aalis. So I think
that's a nice thought. Katropang Elsie.
Yung homecoming kasi para sa akin is maganda siya kasi alam mong may babalikan ka. Yung hinintay pala nila ako na nag-effort
sila. Someone waited
sila.
For you.
Yeah. For on the other hand, kapag nag-despedida naman ako, parang it's a way for them to show na ini-encourage nila ako na
we're happy you're embarking on a new journey. Yes.
Na it's another chapter for your life. That's why I guess na kung magkakaroon man akong party, but di na lang both.
Sa bagay. Okay. Fairness sa'yo,
party every day, ganun.
Ayaw pumili. Ayan, so maraming salamat mga katropa for sharing your thoughts on home and despedida and farewell party ever.
Ako hindi pa.
Ako rin hindi pa eh.
For other people?
Hindi
pa. As in, ikaw umattend ganun? Hindi. Homecoming
hindi
wala
rin,
din?
Wala rin.
Okay. You have a lot of, the rest of your lives to experience that. I've experienced a few times, I think, with my friends. Umiyak. Some of them are outside the country. Anyway, yun. Maraming salamat again, katropang Elsie and katropang Pam! For joining
pero
us tonight.
Pero makapamilya na natin siya, Pam.
Pam, yeah. Thanks, Pam. Dahil once a katropa, always a katropa. Yun, diba? Sabi ko, babanggitin ulit natin. So, I keep my promises. Ayan. So, meron ba kayong mga gustong batiin na nahikinig? Katulad ni katropang Didi rin sa Japan. Meron ba kayong list of people to say hi to?
Hi sa roommates ko na nakikinig ngayon.
Hello! Saan?
Sa Centennial.
Oh, okay. Dormitory. Hello, Centennial Dorm. How are you guys there? Katropang Elsie.
Hi rin sa family ko kung nakikinig man kayo dahil sinabi ko na ito yung first time na mag-on-air ako.
So, hi fam. So, kumusta naman yung experience nyo? Konting self-assessment. Okay lang kayo?
Yes.
Yes.
Did you enjoy your short stint?
Mukha naman. Ang laki ng ngiti nila. Hindi na sila nakasagot. Thank you again, mga katropa from House of Shrill. Yan. And, of course, namaya magbabasa tayo ng other thoughts from other houses sa ating Twitter page. And, of course, you can still tweet us at Tropang Radio. And you can comment on our Facebook page, facebook.com/tropangradio. At sa ating pagbabalik, sila katropang Faith at katropang Anika naman ang ating tatanungin dun sa konsepto ng what represents a home? Katulad ng sinagot nila katropang LCN katropang Pam. Ayan. So, yan po ang ating i-discuss sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko. Pagod na ako. Aral na ako ng aral, mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yoyoyo mga katropa, it's 7:32, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Anika.
Ako po si katropang Janine. And we are still talking about...
Why did we sound like...
Yes! Bakit? Ganito. We are still talking about your travel options. At kami nga ang huling episode. Dahil huling episode, we'll talk about home.
Alam mo.
Kasi di ba parang kusan-san na nakarating yung mga episodes dahil travel options. So, I think it's very fitting to discuss it. Last yung...
I'm going home.
Okay. yung despedida and what do you call this? Homecoming. Kasi it involves home. And of course, thank you again kila katropang LC and katropang Pam for
fam.
Their fam for being fams. For their insightful answers tungkol sa home. Yeah, meron ba tayong mga insightful tweets diyan katropang Anika?
Wala.
Yan, parang kinikwento lang ng mga tao. What is
home?
Home. At marami ang sagot nila ay home is where your heart is.
Home is where the bacon is.
Mm-mm. Sabi ni katropang John Rigo, oh. Home is by your side.
Yee! Eddie, home is where your bay is. Charot. Okay.
Okay, may malakas na tumawa sa kabilang booth. Sa
sobrang malakas. Mas malakas pa sa tawa.
Oo, nang nasa loob ng booth.
Wala nang natawa eh. Siya lang.
Oo nga.
Thank you, katropang Shrill, for supporting.
Hashtag fam.
Hashtag fam. Ayan. So, yung question ko sa inyo ay yung same question. Charot. Hindi. And di ba kanina nga, nilaktawan natin tong question na to? Kasi sabi ni katropang Faith, masyado philosophical.
Okay.
So, ngayon, dahil nakapag-warm up na tayo ng very, very slight, pwede natin sagutin ang question na, what is home to you? What represents home to you, mga katropa?
Ako, ano, siguro, tama nga yung, ano, yung, kung may comfort dun sa, sa isang tao, sa isang bagay, sa isang place, parang feeling mo, that's home. Pero ako, feeling ko, home is where I can sleep. I can sleep
peacefully.
Oo.
Yeah, oh, I think.
I mean, when I'm with people, tapos I can sleep peacefully. I think that's home.
Or those people are home. Parang ganun.
Mm-mm.
For you.
Tsaka siguro.
Biglang magta-transform na lang yung barkada mo into a...
ano, kama.
Into a kama.
Tsaka bunk bed. Tsaka electric fan.
Katama dyan yung number 3. Okay.
Panayaway. Panayaway.
Gusto pa natin yun.
Adir.
Carbon dioxide yung hinihinga mo. Ayan, katropang Faith. Ikaw naman.
Naniniwala ko din sa sinabi ni katropang Anika. Pero, maliban pa sa comfort, yung comfort, yung mas specific na comfort, na komportable kang maging sarili mo. Kasi hindi naman sa lahat ng lugar, tataas mo yung paa mo sa upuan. Kasi di ba nakakangalay naman talaga umupo. Hindi ergonomic yung chair sa...
Kailan what I'm doing right now.
Tapos, ano, di ka masyadong mag-iisip kung... okay lang ba yung suot ko ngayon? Kasi tanggap
may,
ka nila.
May proper etiquette ba sa lugar na ito? Ganun?
Tanggap ka nila or tanggap mo sarili. Mali mo, ikaw lang magsa sa bahay pero home pa rin yung tingin mo dun. Pero, kung yung minsan, di ba, may mga kaibigan rin tayo na medyo nakakatakot. Pagpasok ng bahay ng kahit sino, parang bahay nila yun.
Talaga ba?
Oo,
oh, parang, hindi. Parang they oo, parang as if they own the place. Actually, two-pronged yun. Parang pwedeng sila yung mga kaibigan na pagpasok pa lang, gusto mong, as in gusto mo talaga silang i-please inside your home. Or sila yung sobrang hindi mo na, sobrang...
hindi mo na kailangan gumawa ng anything.
Kaya na nila sarili
na. Magluluto na
sila. Diretso na sila sa ref mo, tapos magluluto silang itlog.
I-entertain ka niya. Ah, Janine! Katrapan Janine! Okay ka lang ba dito? Ano bang nararamdaman?
Sa bahay mo?
Sa bahay mo?
Oo, yun.
Nakatuloy ka bang maayos? I-entertain ka pa sa
loob. So, yun yung dalawang nakakatakot na kaibigan. Joke ko lang, hindi. Yun, I think for me, ganun din eh. And, aside from that, I think yung home din kasi, for me, it represents something that you run to.
Mm-hmm. When you're, I wanna run to you.
Sabi ko, nalalabas yun eh. So, I think so. I mean, ito, pero feeling ko ito, ano siya, mas, I think more nag-apply siya sa people inside that place or something. Na, alam mo yun, I think home is, comfortable ka, ganyan. And ito nga, pwede, dun ka tatakbo pag kailangan mo ng comfort or, mm-hmm. or pag, if you think everything, you think parang may mga stuff na not going well too much. So, mm-hmm. dun ka tatakbo. Not because nandun yung answer, not necessarily nandun yung answer, pero, you just feel okay yeah. pag, ano, nandun ka sa presence ng mga tao na yon or ng lugar na yon or ng presence na yon. Mm-hmm. Diba? Ayan. So, next questions mga katropa. Sorry, meron pa kasi tayo oras eh. Ayan. What does it take to, katulad nung question ko kanina, paano mo masasabi na, kunwari, itong UP, matagal bago natin naging komportable. Parang, ano yung mga considerations nyo para ano yung mga
considerations?
Oh my gosh, it's a Friday night, that's why I'm like this. Ano yung mga kailangan nyo i-consider para matawag nyo na home yung isang... Okay, katropang Anika.
Ako kasi, oo.
Okay, oo.
Nung high school ako, doon nahirapan akong... Nung first few weeks ko, nahirapan akong ano, parang mag-cope. Kasi...
How do you cope? Tapos tatlong question mark. Cope.
Nahirapan ako mag-cope kasi feeling ko hindi ako comfortable dun sa setup nung umpisa.
Sa uniform?
Pwede rin kasi naman.
May ano?
May jumper.
Jumper yung skirt.
Oo. So, a few weeks, parang hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa buhay ko, ganyan-ganyan. Pero pagdating ko sa college, baliktad naman, parang pagdating ko dito, parang I fit perfectly. Parang di mo iisipin na ano, na 'di ba pag freshie ka, parang wala kang alam.
Mm-mm.
Parang hindi ako dumaan doon sa phase na 'yon na freshie na wala. Oo, freshie na lost. Kasi feeling ko nung pagpunta ko ng high school, parang I didn't get to bring friends. Oo, pero pagdating ko ng college, dahil kasama ko yung friends ko na pumasok dito, parang nag-relocate lang ng home. Kasama mo pa rin yung mga...
Yung home mo, parang gano'n.
So, hindi ako nahirapang mag-adjust. Siyempre, ang galing ko, diba?
So, sino mag-a-adjust? Wala. Kasi di ka nahirapan.
So, ganun siguro. Feeling ko, pag meron kang feeling na ano, na you want to go there lagi.
Oh, yeah.
Yun. Tsaka yun nga, parang feeling ko, kapares pa rin naman ng dati yung mga nakakasama ko. During breaks, pag umuwi, pag umapasok. So, hindi ako nahirapan.
Yeah. Walang coping chika, mechanisms na involved kasi okay ka na. Yan. Katropang Faith.
Home. Ang hirap. Ayoko na. Isagot ko kanina, copy-paste na lang ganun. Home, ano bang considerations ko?
Hindi kasi, di ba, sometimes we are, kailangan natin lumabas dun sa home talaga natin, na ibang home. Tapos pupunta tayo sa ibang place. Parang, paano ba nagiging home yung ibang place na foreign naman in the beginning?
Kapag, hindi ko masasabi kung ano yung mga kinoconsider ko talaga maliban sa comfort para maging home yung isang lugar. Pero malalaman kong naging home ko na yun kapag ako na yung nagtutour sa mga tourist doon sa lugar na yun. Ito yung history niyan. Siya yan. Ganyan yan dati. Iba na siya ngayon. Change person. Nagpabelo na siya or something. Nakapagbigay ka ng perspective dun sa ibang mga taong bago lang dun sa lugar. Kasi hindi na ikaw yung baguhan dun. Na nakakabalik ka anytime you want. Hindi yung pumupuslit ka lang dun sa lugar na yun. Kasi welcome ka din.
Hindi ka na new kid in town. Parang ganun. Yung dating tourista, ikaw na yung tourist guide. Medyo ganun. Niisip ko din, pag kuwari itong UP, sobrang layo. It measured in ilang kilometers. Ilang cities away ba to?
I think mga two.
Not from, I think three.
Okay.
Three cities away.
Ano tatlong city?
Yung totoo nating mga bahay.
Mandaluyong.
Quezon City.
Pagkatapos sa Mandaluyong, Quezon City na.
Oo. Talaga? Partigas, hindi ba
Pasig?
San Juan. And then... Quezon City. Yan, so my real home is in Makati. So
or nakatira na tayo lahat sa MRT, sobrang tagal.
I can make a home here.
Or paglabas mo doon, matanda ka na, may anak ka na, may apo.
Home is where the MRT is.
A little commentary on the personal experiences done before. Pero ako kasi I still kumbaga sila katropang Anika kasi at katropang Faith ay kumbaga nagkapag-make na sila ng home nila. Dito sa
Lever kami.
Dito sa malapit sa workplace, pero ako I still choose to go home doon sa malayo, sa south. And
Elaming. Charot.
Hindi naman ganun kalayo, matindi 'yun. Pero iniisip ko it took me a while to be comfortable in staying here sa UP or Quezon City. I think home na ako pag it doesn't matter kung ginagabi na ako sa place na yon.
Okay. Yeah.
'Di ba? Kasi
nung, wala nang threat sa iyo, parang
yung tanong, feel at home lang
yung
po.
Parang tanong sa akin dati nung kaibigan ko, di ka ba natatakot dito sa street niyo kapag kabig ka na umuwi?
Sa street ko to eh.
Hindi, pag may nagkagulo, mga pinsan ko lang.
I'm medyo safe. Medyo ganyan, this is my turf.
Very stog.
Parang ganyan, akin ang lupang ito. Feeling ko isa sa mga measure ko din yun, na parang I feel comfortable, or this is kind of my
parang pwede ko i-consider na home daw pag hindi na ako masyadong nag-worry na ginagabi na ako sa lugar na to. Kasi ibig sabihin, you know how to get around the place and you know how to protect yourself or alam mo yung mga possible threats around that area. Kasi naalala ko nung first few weeks ko ng ano, ng dito sa UP, pag inabot na ako ng alas 6 dito, nagpapanik na ako.
Parang, talaga?
Gabi-gabi na.
Oh, gabi-gabi na. Nahulubog na yung alaw. Kadire.
Lola.
Pero yun talaga, as in, sorry, pero I think I'm an ancient person inside. Medyo ganun yung pagtingin ko before. Tapos, medyo na-adjust na dahil meron na akong mga kilala. Okay na ako hanggang 7 p.m.
Pero may question ako, ano bang nilook forward natin in a homecoming or...
Oh yeah, and that's a nice question.
In a despedida. Parang, di ba parang ang sobrang bittersweet ng lahat? Pero... ano ba yung hinihintay natin for... ano ba yung why do we look forward to these things? Sa pagbabalik na...
yung konsepto ng homecoming and despedida. Yeah. Sige, yan. Pag-usapan.
Oh, sige. Dahil gusto niyo nung mag-break ako. Yeah. Mamaya, tasagutin natin yung binatong question. Wonderful question ni Katropang Faith. Sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:47 at didispedida ako.
Yay!
Sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Katropang Faye.
Ako si katropang Annika.
And merong binatong question at natamaan kaming dalawa. Ni lahat kami.
Natamaan rin naman yung nasa online.
Yung ano ba yung nililook forward mo sa despedida at ano to? Homecoming.
Mm-mm.
So, basically, these are, ano, no, gatherings, parties, yeah. Parang ganun.
Na kaugnay ng pagdating, pag-alis, mm-mm, ay, but, depende sa perspective.
Katawa pang Anika.
Ako, ilang beses na ako napag-dispedida.
Nanti-dispedida ka na din kasi nanto ka.
Oo, tatlong beses na ako nakapag-dispedida this past mga 6 months. Mm-mm. So,
tatlong beses.
Ang dami naming pinalayos. Charot! Feeling ko kaya nagde-despedida kasi para magkaroon ng sense of closure yung mga tao.
Ah, umalis na pala siya.
Oo, hindi yung biglang wala na yung tao na yun. So, kailangan kasi at least nakapagsabi kayo sa isa't isa ng goodbye bago siya umalis. Parang feeling ko yun yung
umiyak ka tropang face.
Yun yung...
Umaya na after the...
Yun
after.
Yung dahilan kung bakit kami as friends nagde-despedida. Tsaka 'di ba parang minsan dun lang dun sa mga ganun na pagsasama-sama yung friends.
Reunion.
Oo, parang ganun. Tsaka ano pa ba? Para kasing 'di ba yung konsepto na pag hindi ka naman pag hindi at least pag hindi na bumalik yung tao na yun, hindi ka magsisisi kasi nakapagpaalam ka na.
Mm, I mean if ever hindi na siya bumalik kung saan siya nanggaling.
Oo. 'Di ba? Or halimbawa pagbalik niya hindi na kayo the same. Chirut. At least nakapagpaalam ka na, 'di ba? Doon naman sa ano homecoming, syempre obviously yung pagbabalik ang hinihintay mo doon
yung tao mismo
pero
o yung pasalubong
pwede rin
naman
pero feeling ko ang mas mahalaga doon ay yung parang yun yung araw or yun yung time kung saan if you feel nyo kung pwede pa ulit na bumalik sa dati tsaka if you feel nyo yung gap na nawala.
Wow, hindi ko na kayong sundan.
Oo.
Patay ko na yung mic ko.
When you were not together, di ba?
Mayroon pang 7 minutes, Anika, kaya mo na yan.
Di ba? If you feel, yung, di ba parang yung homecoming, ano siya eh, parang updatean ng isa't isa kung ano nangyari sa buhay ng isa't isa. Para, parang meron kayong jump off, ano tawag dito? Sana meron kayong segue. Oh, para mayang segue, parang smooth segue papunta sa totoong buhay ulit. Yung reality na nandito na ulit siya. 'Di ba? Yun or yun.
That's it.
Charot.
Katrapang Faith.
Ninisip ako kanina, nakalimutan ko na kasi ang ganda nung sinabi ko.
Pwede na pala tayo mag-close. Charot.
Bye mga katropa. Despedida. Ayun. Ang gusto ko sa mga despedida, pero kahit hindi ko pa na-experience na mag-send off ng mga friends katropa or family members.
Oh, yeah.
Oh, mga katropa pa lang. Mm, kasi minsan, nakakamit tayo ng mga tao or minimit natin yung mga tao regularly, pero hindi natin alam na last na pala yun. So, hindi ko naman sinasabing lahat na lang natategi. Pero yung iba, parang basta, sobrang magiging busy na lang. Meron ako isang friend, dapat magkikita kami or magla-lunch out lang kami kasi magma-migrate na siya abroad. Pero dahil sa sobrang busy ng sked, hindi na kami nakapagkita. So sa Facebook na lang kami nag-usap. Parang, oh
so inaalala mo kung kailan kayo huling nagkita?
Hindi ko na matandaan. Siguro yung huli kami nagkita, as in nagkawayan lang kami, ganun. Parang yun na yun. Oh my gosh, wala man lang, oh, alis na ako kaya.
Walang ano, some grand thing happening.
Pero, I think kasi every friendship is meant to be celebrated. So,
yes, very true.
Ito yung isang way na pwede nyo i-celebrate yun na hindi kayo nagiging cheesy. Kasi di ba minsan parang kung raragalon mo bigla yung kaibigan mo ng pang-winter, parang para saan? Pero, pwede mo yung gawin kapag may rason.
Mm.
Pero you can always go out of your way para
and surprise your friends
and express your gratitude
for homecoming.
For homecoming naman. Oh, yun nga, syempre pagkabalik ng taon na yun. Naniniwala kasi ako yung mga homecoming, pareho pa rin kung ano yung despedida, ganyan pa rin sa homecoming. Kasi naliban na lang kung meron talagang something grand na nangyari. Oh,
different na lahat.
Oo. Pero yun yung I think inaabangan sa homecoming yung tao, paano ba nagbago, paano ba hindi nagbago, saka yung para siguro dun sa nagbabalik, yung pakiramdam na may home pa rin siya pagkabalik niya na hindi siya nawala ng wala lang. Kasi yung despedida, parang nag-show siya ng support na, oh, we support you na alis ka. Kasi alam namin may bago kang purpose sa ibang lugar. Tapos yung homecoming, you're back again. Kahit na naiwan kami dito sa place na to, naniniwala kami na ngayon bumalik ka na, yung purpose mo nandito na sa amin.
Mm-hmm.
Yan.
And I think nakapag-despedido na din ako. Tapos parang, ewan ko, everyone's crying. Tapos parang, hindi ko alam.
Wala pala akong mic.
Ewan ko, as in, hindi ko magawang umiyak for that person. Mm-mm. Kasi I'm really happy. Kasi I know that's what she really wanted to do.
Mm-hmm.
So, alam mo yun, I think yun nga yung sa despedida, alam mo na siguro yung for me, the ideal setup of a despedida, everyone's laughing with you and celebrating with you because everyone is really happy that they are really happy that you will be shining in another place.
Yeah.
That's, I think that's the ideal despedida for me. And for the homecoming, doon na papasok yung ano eh. Alam mo naman na doon sa space na sa espasyo o sa distansya na nawala ka. Alam mo naman na ano na hindi na katulad ng dati yung babalikan mo. It's not as if where you can pick up where you left off.
Yeah.
Pero sobrang nakakatuwa. I think for people coming home na pagbalik nila nandun pa din yung same connection. Although yeah, hindi na pareha yung pinanggagalingan nyo ngayon, nandun pa rin yung connection or yung ability to connect.
Or yung ano, yung willingness to connect.
Yes, diba? Actually yung willingness to connect and to open up. Kasi minsan, di ba, naging estranged yung mga tao sa atin na parang, oh, ano nangyari? Parang ganun.
Naging strange. Chokla.
Stranger things. Charot!
No!
No. No, I take that back. Meron kasi yung isang friend na, yun nga, dumating din siya from another country. And sobrang natuwa siya. Sabi niya, alam mo, ikaw pa lang, parang ikaw, isa ka dun sa mga tao na, na ganito na agad yung usapan natin pagbalik ko pa lang. And I think yun yung symbolism nung sinasabi kong connection or willingness to connect. Kasi, yun nga, may mga tao na parang ang dami pa niyang sasabihin na, ah, kumusta na yung chika mo, pero hindi sila, kumbaga yung connection ay nasa surface level, wala siya dun sa kung ano yung, kumbaga yung sa puso nung tao, ano yung gusto niya talagang malaman, parang ganun. Siguro yung last question ko for us, mga katropa.
Meron,
okay na yan. last question, saan nyo gusto, pag despedida, anong, kaninong side kayo gusto? Kayo aalis o kayo yung nagpapaalis?
Kahit ano,
sa homecoming, kayo yung babalik o kayo yung maghihintay? Yun lang naman. Ano lang, short and sweet lang. Pili lang kayo.
Ako lahat. Lahat yun. Kasi lahat naman talaga yung nangyayari. Hindi naman pwedeng, kung na lang naiwan palagi, may iniwan ka ng mga bagay. Pero, hindi lang siguro madaling ma-recognize yun. Kasi baka nag-shift na yung business natin sa ibang mga bagay, pero hindi natin napansin na iwan na pala natin yung ibang mga bagay na yun. So, I think magiging tayo yun lahat sa lahat ng sides. Mangiiwan tayo, iiwanan tayo, i-send off tayo, i-welcome tayo pabalik. Pero seasons lang naman yan. It's still part of life.
Katropang ani ka?
Sama ako.
Playing.
Hindi, ako gusto ko sumama.
Pag nag-despedida, dalawa kayo. Ito-despedida, parang gano'n.
Ako, ano, siguro, ayoko, siguro kung aalis ako, I wouldn't want to be sent off. Oh, pero okay nung umalis, pero baka weird, mawawirduhan ako doon pag sinend off ako. So, I want to be on the sending off people side.
Okay.
Tapos doon naman sa homecoming. I find siguro hirap ako doon kasi siguro I want to be on the receiving end din, yung parang may babalik sa akin. Oo. Kasi ang hirap din nung feeling na ano, yung mga tao na ba na iniwan ko, gusto ba nila akong i-receive back. Ayokong isipin 'yon. So ayun. Ayoko lang na ako yung tungkol sa akin yung pagiging yung things. Okay lang na tungkol sa ibang tao.
Okay. I get the point.
Okay, thank you mga katropa for answering those my questions and boarding with me on a Friday night. And of course, thank you kay katropang Pam and Elsie for being fam. Ayan, so mga katropa, yun nga, katulad ng mga sinasabi niyo, home is where the bacon is. Charot. The heart is.
Or the opa is. Charot!
Alo! Opa din! Okay, ang home naman kasi ay ano eh, minsan state of mind siya talaga.
Or movie. Kidding.
Okay. Yan, ganun. Marami namang versions and it's important. Alam mo lang kung masayang isipin na alam mo lang kung paano ka uuwi. Yan. Paano ka, kung mag-jeep ka ba. Charot! Yan. Thank you again sa mga nag-tweet na hindi namin nabasa. We really appreciate those tweets, guys. And, yung culmination ball, tama ba?
Culminating ball.
Bukas, ay bukas.
Nahuhula tayo kung nung tawag sa
culminating ball.
Culminating ball. Mali yung sinabi ko.
Galing culminating ko ball. Sa ano po yan? May 2, 6 to 8 p.m. sa Media Center TV Studio.
Yeah.
Para dun sa iba, pwede po kayo makinig online tsaka sa radyo. Pero para sa mga kasama sa House Cup, BC100 and BC10 students, kayo po ay required na pumunta doon at magpakasaya. So, requirement lang ay...
Masaya naman requirement.
Oo naman. Your requirement lang na you wear your house colors and parang dress to impress. Mm-mm. Yan na. So, mga katropa, see you po sa May 2.
Yes, ayun. Thank you again, mga katropa. And next week, meron na naman tayong bagong episode. So... the despedida in the coming home closes the your travel options for this week. Of course, ang Tropang Radyo po ay from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. and DZUP airs from 9 a.m. to 8 p.m. Mondays to Fridays. Then, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye!
Happy Friday!
Enjoy your week and next week long weekend.